ในการทำความเพียรร่วมกันในบ่ายวันนี้อาตมาจะแนะนำเกี่ยวกับเรื่องการเจริญภาวนาที่เรียกว่าเมตตาภาวนาเหมือนกับที่ท่านอาจารย์อธิบายให้เราฟังว่าเป็นการส่วนหนึ่งของเป็นการเจริญจิตภาวนาคือการเตรียมความพร้อมเพิ่มศักยภาพของจิตเพื่อให้มีความพร้อมต่อการพิจารณาทางด้านปัญญาหรือว่าทำให้เกิดความสงบได้ง่ายอานิสงส์อันหนึ่งของเมตตาที่เราสวดกันไปเมื่อคืนก็คือผู้ที่เจริญเมตตาจิตนั้นย่อมทำความสงบได้ง่ายนอกจากนี้เมตตาก็เป็นการภาวนาที่ทำให้เกิดสุขเกิดปิติเกิดปราโมทย์เมื่อคราวที่แล้วท่านอาจารย์อธิบายให้เราฟังว่าปราโมทย์นี่เป็นเหมือนชุมสายของการภาวนาทั้งปวงคือไม่ว่าเราจะภาวนาด้วยอะไรก็ตามจะไปรวมกันตรงนั้นเพื่อที่จะแยกต่อไปในการพิจารณาหรือการเจริญปัญญาต่อไปก็คือจะเป็นสิ่งที่นักภาวนาทุกคนจะต้องผ่านนั่นคือปราโมทย์เมตตาภาวนาเป็นอันหนึ่งที่จะสร้างให้เกิดปราโมทย์ขึ้นมาในจิตเมื่อจิตเกิดปราโมทย์ก็ตามมาด้วยสมาธิตามมาด้วยคุณสมบัติของจิตที่จะพิจารณาความทุกข์ได้อย่างลึกซึ้งนี่คือเป้าหมายของการภาวนา For those of you who don't understand Thai this afternoon I would like to offer a guided meditation on metta meditation feel free to join us. The whole idea of metta meditation is to cultivate our capacity for metta. Like Thanh Ajarn explained last night that metta meditation is part of preparing our mind to be ready for other kinds of practice, cultivation of wisdom. The main idea or the traditional method of metta meditation is to recite the kind words and allow the mind to sink in the meaning of it and allow yourself to explore and do some experiment on this theme.So please feel free to join us. ในบทสวดกรณียเมตตสูตรซึ่งเป็นบทที่พระพุทธองค์ทรงแนะนำให้พระสาวกทั้งหลายสวดเจริญพุทธมนต์อันนี้เวลาที่ไปในที่ที่ห่างไกลไปในที่ที่อาจจะมีภัยอันตรายต่างๆหัวใจสำคัญก็คือการเจริญเมตตาแผ่ออกไปไม่มีประมาณไปยังสัตว์โลกทุกหมู่เหล่าไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนก็ให้ตั้งจิตไว้อยู่ในเมตตาเพราะเมตตานั้นมีความสำคัญต่อการปฏิบัติของเราแต่เราจำเป็นที่อาจจะต้องเจริญหรือพัฒนาเพราะเราทุกคนมีศักยภาพหรือมีเมตตาอยู่ภายในจิตของเราอยู่แล้วทุกคนเพียงแต่เมตตาที่ยังไม่ได้รับการฝึกฝนให้ชำนาญให้เป็นยวดยานของใจก็เป็นเมตตาที่มีขอบเขตจำกัด นะคือเรามักจะเมตตากับคนที่เรารักได้ง่ายนะเมตตากับคนที่เราชอบนะก็ทำได้ง่ายแต่เราไม่สามารถจะเมตตานะอย่างไม่มีประมาณนะไม่สามารถจะครอบคลุมไปยังคนที่เราไม่ชอบนะหรือคนที่ทำให้เราเจ็บแค้นโกรธเคืองได้นะเพราะฉะนั้นก็เป็นอันหนึ่งนะของการฝึกฝนนะที่จะให้เมตตาของเรานะพัฒนาขึ้นนะสามารถแผ่ไปกว้างขวางขึ้นให้เกิดความชำนาญยิ่งขึ้นนี่คือการเจริญเมตตาภาวนาก็มีหลากหลายวิธีนะหัวใจสำคัญก็คือการปลูกฝังนะอารมณ์นะที่เป็นความหวังดีความปรารถนาดีให้เกิดขึ้นในจิตใจโดยส่วนใหญ่แล้วนะวิธีการที่มักจะง่ายนะสำหรับนะคนทั่วไปคือตั้งต้นนะที่ตัวเองนะตั้งต้นนะที่คนที่เรารักมักจะเป็นวิธีที่ง่ายนะแต่ก็ไม่เสมอไปนะสำหรับบางท่านบางคนนะก็ต้องเลือกหาจุดที่จะตั้งต้นได้ง่ายที่สุดนะบางคนนะพบว่าถ้าตั้งต้นจากบุคคลที่เราเคารพนะบุคคลที่เรามีความซาบซึ้งในพระคุณนะจะเจริญเมตตาภาวนาได้ง่ายอันนี้ก็ต้องลองทดลองนะด้วยตัวเองนะพยายามหาจุดที่จะทำให้เราเจริญเมตตาได้ง่ายนะข้อสำคัญนะที่อยากขยายในวันนี้คือนะการเจริญเมตตาภาวนาเน้นที่ตัวเจตนานะไม่รู้ว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามนะตัวผลจะเป็นยังไงก็ตามไม่ได้หมายความว่าเราจะต้องเป็นผู้ที่มีเมตตาขึ้นมาทันทีในการภาวนานะก็อย่างที่นะอธิบายว่าเมตตาเป็นสิ่งที่ต้องพัฒนานะทำให้มากขึ้นนะจนกระทั่งชำนาญคืออย่างพระอรหันต์จะมีเมตตาอัตโนมัตินะคือไม่มีนะผู้บรรลุธรรมท่านใดเลยที่ไม่มีเมตตานะเพราะว่าเมตตาเป็นเงื่อนไขของปัญญานะเมื่อมีปัญญารู้เห็นตามความเป็นจริงนะเข้าใจถึงความเป็นไปนะของชีวิตนะที่เป็นไปตามหลักของอนิจจังทุกขังอนัตตานะก็ไม่มีอะไรอื่นนะนอกจากอารมณ์ในฝ่ายที่เป็นกุศลที่เป็นเมตตาก็จะเกิดขึ้นโดยอัตโนมัตินะเป็นเมตตาที่เกิดด้วยปัญญาแต่สำหรับเราซึ่งอยู่ระหว่างทางของการพัฒนานะพัฒนาจิตพัฒนาปัญญาของเราเราก็อาศัยเมตตาเป็นเครื่องมือในการพัฒนาจิตของเราด้วยนะเช่นกันนะโดยนะไปเน้นที่เจตนานะคงจะนะสังเกตได้ว่าท่านอาจารย์อธิบายว่าการภาวนาเนี่ยนะจะทำให้เราเห็นเจตนานะที่เกิดขึ้นในจิตใจของเราชัดเจนขึ้นนะไม่ว่าจะเป็นเจตนาในการพูดนะซึ่งเกิดจากการที่เรารักษาศีลงดการพูดคุยนะหรือการที่เราภาวนาเมตตาภาวนาเราก็จะเห็นเจตนานะที่จะนะส่งความปรารถนาดีส่งความหวังดีนะไปยังตัวเองและผู้อื่นนะเจตนานี้เป็นเจตนาที่เป็นกุศลนะถึงแม้ว่าจะยังไม่เป็นเมตตาอัตโนมัตินะไม่ยังไม่ใช่จิตที่มีเมตตาแต่อย่างน้อยที่สุดนะเราก็ตั้งต้นที่เจตนานะเจตนาที่อยากจะให้เป็นสุขเจตนาที่ปรารถนานะให้เกิดความผาสุกนะเกิดความพ้นทุกข์นะปราศจากเวรภัยนะในบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงเรามุ่งหมายนะมีเจตนานะที่จะ ให้ปราศจากการเบียดเบียนนะเนื่องจากเราเข้าใจว่าการเบียดเบียนนำมาซึ่งทุกข์นะยิ่งเราเข้าใจลึกซึ้งมากเท่าไหร่นะความปรารถนาให้สรรพสัตว์ทั้งหลายพ้นจากการเบียดเบียนนะก็มีมากเท่านั้นอันนี้ก็คือเมตตานะที่เราต้องการพัฒนานะเพราะฉะนั้นนะก็อยากให้นะทุกคนลองทดลองของตัวเองโดยเฉพาะในช่วงต้นนะของการภาวนานะเจริญจิตของตัวเองให้อยู่ในเมตตานะด้วยวิธีการต่างๆนะที่เคยฝึกมาแล้วนะไม่ว่าจะเป็นการท่องบทแผ่เมตตาในใจหรือเป็นการพูดซ้ำๆย้ำๆนะอยู่ในใจนะหรือจะเป็นแค่ระลึกถึงอารมณ์เมตตาที่เราเคยฝึกมาแล้วนะแล้วก็เจริญนะจากอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นมาในจิตใจของเราก็ได้นะแต่หัวใจสำคัญคือการพยายามมาประคับประคองนะปลูกฝังอารมณ์อันเป็นกุศลนะให้เกิดขึ้นในจิตนะก็เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญสัมมาวายาโมนะในข้อที่เป็นความเพียรชอบเพียรสร้างเพียรปลูกฝังนะกุศลธรรมที่ยังไม่เกิดให้เกิดขึ้นนะเมื่อเกิดขึ้นแล้วนะก็เป็นความเพียรอีกข้อหนึ่งคือเพียรรักษาเพียรประคับประคองแล้วก็เพียรในการที่จะพัฒนานะให้มันงอกงามไพบูลย์ยิ่งขึ้นนะอันนี้ก็เรียกว่าเราเจริญนะสัมมาญาโมในฝ่ายที่เป็นกุศลไม่ว่าจะเป็นการปลูกฝังไม่ว่าจะเป็นการรักษานะพัฒนาอย่างเช่นใครที่เคยมีอยู่แล้วนะเคยเจริญเมตตาภาวนาได้แล้วนะก็พัฒนาให้ยิ่งขึ้นให้ไพบูลย์ให้งอกงามยิ่งขึ้นจนกระทั่งนะที่ใช้เป็นสำนวนว่าให้เป็นยวดยานของใจให้ชำนาญนะให้เป็นที่อยู่ของใจตั้งไว้เป็นนิดนะไม่ว่าจะยืนเดินนั่งนอนนะก็ตั้งจิตนะไว้ในเมตตาตลอดนะถ้าเป็นอย่างนี้จะเห็นผลที่ชัดเจนว่าสมาธิเกิดขึ้นง่ายนะแต่ที่ยังไม่คุ้นเคยหรือยังไม่เคยฝึกนะก็เป็นการเพียรสร้างเพียรปลูกฝังนะให้มันเกิดขึ้นมาในจิตใจนะในขณะทำนะหลายท่านพบว่านะมันทำได้ยากนะทำแล้วไม่ค่อยเกิดนะเมตตาขึ้นมาในใจนะอย่าลืมว่าเรากำลังเจริญนะอยู่ในเหตุนะเรากำลังสร้างเหตุนะสร้างปัจจัยเป็นการฝึกฝนนะเราไม่ได้ไปเน้นนะความสมบูรณ์นะหรือสิ่งที่เป็นผลนะแต่ยินดีพอใจในการสร้างเหตุนะยิ่งยากเท่าไหร่เราก็เห็นนะเป็นนะสิ่งท้าทายนะหรือเป็นโอกาสนะว่าเพราะเป็นอย่างนี้นี่เองนะการฝึกเจริญเมตตาจึงมีความสำคัญนะเพราะมันยากนะเพราะฉะนั้นคิดว่านะส่วนใหญ่ก็คงจะเคยนะฝึกเจริญเมตตาภาวนานะมาบ้างแล้วนะก็ถือเป็นการทบทวนนะจะใช้วิธีการยังไงก็ได้ในการเจริญเมตตาของตัวเองนะที่เคยทำนะหรือถนัดแต่หัวใจสำคัญคือเมื่อนะปลูกฝังนะหรือสร้างอารมณ์เมตตาซึ่งเป็นนะกุศลนะกุศลและเจตนานะกุศลและธรรมเกิดขึ้นในจิตแล้วหน้าที่ของเราคือการรักษาการประคับประคองการขยายพัฒนาไหนให้มันยิ่งขึ้นไพบูลย์ขึ้นนะอันนี้คือหัวใจ นะเมื่อทำไปสักระยะหนึ่งแล้วเมื่อเห็นว่าพอสมควรก็จะกลับมาเป็นการเจริญสมาธิปกติดูลมหายใจเข้าลมหายใจออกปกติหรือว่าจะเจริญเมตตาภาวนาต่อเนื่องจนจบช่วงหรือต่อเนื่องไปยังระหว่างเดินจงกรมด้วยก็ได้นะก็เป็นอันหนึ่งที่ทำได้